Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 24 февраль шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Россиядә яшәүче 3 халык өчен 23 февраль һәм 8 март беркайчан да бәйрәм булмаячак. Һәр чечен, ингуш һәм балкар гаиләсендә депортация газаплары турында үз туганнарыннан ишеткән балалар тәрбияләнә. Чечен язучысы Надир Солтай-Сумкаев үз хатирәләрен хикәя белән уртаклашты. Аның Хилисат исемле әсәрен бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Татарстан 2010 ел. Миңтимер Шәймиев президентлыктан киткән, Рөстәм Миңнеханов эшен әле башламаган чор. Кризис бетмәгән, Татарстан гына түгел, Шәймиевне генә президент итеп белгән татар дөньясында да Татарстанда гына түгел, Шәймиевне генә президент итеп белгән татар дөньясында да алга таба аларга карата нинди сиясәт булачак дигән шомлану бар. Азатлык архивында бүген Римзил Вәлиолы баронда түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Болар барысы да азатлыкта, соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Сишәмбе көнне Америка Кушма Штатларының көн башлышындагы Невада штатында илдә президент сайлау алдыннан үтә торган нәмзәт күрсәтү җыелышында республикан фиркасы тарафдарлары күпчелек тавышлары миллиардер Дональд Трампка бирде. Барлыгы 4 штатта узган сайлау ярышының эчесендә ул җиңде. Невадада Трамп 45%-ка якын тавыш җыйган, икенче урында Флорида сенаторы Марко Рубио килә, ул 25% тавыш казанган, өченче булып килгән Техас сенаторы Тед Круз сайлаучыларның 22% тавышын алган. Праймеризда бик күп кеше катнашкан һәм хәтта өстәмә бюллетеньнар кертергә туры килгән. Amnesty International хук яклау үзәгенең узган елгы хисабында Кырымда кеше хуклары бозылуы аерым тема булып билгеләнгән. Amnesty International хисабында узган елны Кырымда иң күбе Кырым татарлары зыян күрүе әйтелә. Аларның чаралары даими тыелды. Кырым татар телендә эшләгән мәсьүл мәгълүмат чаралары ябылырга мәҗбүр булды. Кырым татар әйдәманнарының иләренә даими тентүләр узды. Аларга каршы җинаять эшләре ачылды. Бу кешеләргә уйлап чыгарылган гаепләүләр белдерелеп сак астына алынды. Кануни тавыш бирү нигезендә сайланган Кырым татар милли мәҗлесен вәкаләтле итүчеләргә карата репрессияләр дәвам итте. Шуларның берсе Әхтәм Шигез 2014 елны 26 февральдә чуалышлар оештыруда гаепләнеп кулга алынды. Кырымның хәзерге җитәкчелеге Русия кануны нигезендә мәҗлес экстремистик оешма дип игълан итәргә мөмкинлеген берничә тапкыр кисәтте дигән хисапта. Amnesty International АТР Кырым татар телеканалын эзәрлекләүне сүз ирге бузу дип атады. Шулай ук хисапта югалган кырым татарларны тикшерү эшендә тәнкыйтькә тотыла. Хук яклаучылар Акмәчтәге мәхкәмәнең мәҗлес рәисе Рифат Чубаровны кулга алу турында карар чыгаруыннан соң прокурорның аңа Акмәчткә кайту рөхсәт ителүен искә ала. Чаллыда табиб Андрей Железновны үтерүдә гаепләнүче 85 яшьлек Мисбах Сәхәбетдиновның эшен нигезендә тикшерү тәмамланган һәм мәхкәмәгә тапшырылган. Тикшерүчеләр фикеренчә, 2008 елның 8 июнында Мисбах Сәхәбетдинов бармагын сынып Железнов эшләгән 4-нче санлы шәһәр хастаханәсенә мөрәҗәгать иткән кабул итү вакытында травматолог Железнов аннан түбәтәен салырга сораган, чөнки санитар гигиена таләпләре нигезендә эске киемне салу таләп ителә, әмма гаепләнүче табибның үтенечен үтәүдән баш тартан һәм медицина ярдәме күрсәтелми торып, бүлмәдән чыкмаячагын әйткән. Шуңа да карамастан Сәхәбетдиновны бүлмәдән чыгарганнар. Бу хәлгә рәнҗеп Мисбах Бабай таянып йөри торган таяк рәвешендә утлы корал әзерли һәм Железновны 2015 елның 11 декабрендә атып үтерә. Мисбах Бабай барлык бу гаепләүләрне таный диләр Русия тикшерү комитеты хәбәрендә. Ул сак астында калачак. Эш чаланың шәһәр мәхкәмәсенә тапшырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең зур өлеше бу көннәрдә бәйрәм итә. Шул ук илдә яшәүче 3 халык өчен 23 февраль һәм 8 март матәм көннәре. 1944 елның 23 февралендә чеченнар һәм ингушлар, 8 мартта балкарлар Сибиргә һәм Үзәк Азиягә сөрелде. 23 февраль һәм 8 март бәйрәмнәрен башка көннәргә күчерү тәкъдиме беркайчан да булмады. Өлкәннәрнең күбесе инде вафат, әмма балалары һәм оныклары депортация хатирәләрен әле дә Шешен язучысы Надир Солтай-Сумкаев үз хатирәләрен хикәя белән уртаклашты. Аның Хилисат исемле әсәрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Каршы якта тора иде ул. Карт кына апа. Җирчыклары шулкадәр тирән иде. Чәче аппак, хәрәкәтләре авыр, аяклары кәкре, ямсыз иде. Шул кәкре аякларын ул урман күленә тыгып утыра иде, сөлек җыеп. сүлік жиылып, қоныға башлағаш, оның бұшықсызлығын көрінген көңіл болған айды. Әм бары тек матур, тирен, зәңгәр мәғінәлі көзләрігіне оның әкиеттегі ешап, бұ шешінші ұбырлы қоршық бұла, ешап түгіл әкіші зоты хотын қыз болғанын іске түшірейді. Мен оны ұлға қойтқаннан берлі яратмадым. Әне ұл қоршық янында бік сейір тұтты өзін. Ұл ішіп алдына керді мен біздің үстелден ит юққа шығайды. Ипи ешіл суған әрімшік білен қоймаққына қолайды. Ошуым шығайды шуңа. Фелисат әбі келген сайын оның кеткенін күттім. Әул кетерге ошықмады. Ұлым телевизор қуялы дияр еді. Онда сөйлегенін оңы тәржімей тәрге қушар еді. Шының сұңғына қойтып кетер еді. Әне оны қопқа түбіннен ұзатып керіп, меңа суынған итіні алып берер еді. Шулай ұзақ дәвам етті. Мен мектепті тәмамладым, озмы көпме өз фикерім бола башладым. Әте яны менің белән олыларша сөйләшәйде инде. Әмма Хелисат әби килгәндә шундый ук сәер хәл дәвам итте. Мин әнине, әтине борчырга куркып нәрсәдер сорарга кыймадым. Институтка керергә документ биреп кайтканда, Хелисат әби үлде дидләр. Аны күмәргә бөтен авыл җыелды. Шиттән күп кеше кайтты. Үгез суйдык, гурма, итле шулпа пешердек. Без яшьләр йөгере-йөгере аны бөтен кешегә таратып чыктык. Халык ашагач таралышты. Тәлинкәләрне җыярга тотынгач карасак, күбесендә бәрәңге белән шулбасы ашалган итенә тимәгәннәр. Соңгы тәлинкәне китергәндә, әнинекендә күреп, ит ашамыйсың икән, нигә аны салмагыз миңа дип әйтмәскә дип ачуланып куйдым. Әни дер селкенеп куйды. Укси-укси елый башлады. Хатын-кызлар чабып килде. Минем апам, яраткан Хәлимәт апам мине кысып кучаклады да елый башлады. Мин берни аңламыйм, ач та идем. Көне буена йөгереп авызыма ризык капмадым. Игә кайттык, әни улым утыр, анда ашата алмадым сине дип алдыма итле шулпа куйды. 17 яшемдә беренче тапкыр миңа әти депортация турында сөйләде. Хелисат яш чакта бик шибер булган. Ире аны 4 яш бала белән калдырып үлеп киткән. Депортациядә балалар үлгән. Иң соңгы кичкене кызы ачлыктан шишенеп ятканда саташа-саташа ашарга ит сораган. Хелисат үзенең ике аягыннан икешәр кисәк ит кисеп алып кыздырган. Ләкин өлгермәгән. Кызы китеп барган. Җеназада Хелисат әбине белгән кешеләр ит ашамаган булып чыкты. Ул кичне мин дә ашамый яттым. Иртән зиратка килгәч, олыларга охшарга тырышып, мин дә кабергә кулымны куеп тордым. Анда 2 метр тирәнлектә Хелисат әби ята иде. Әлегенә минем белән телевизор караган Хелисат әби. Аның тирән мәгънәле зәп-зәңгәр күзләре генә истә калды. Сез Азатлык дулкыннарында Чечен язучысы Надир Султа Эльсункаевның Хелисат исемле хикәясен тыңладыгыз. Карачайлар сүргенгә 1943 елның ноябрендә, Калмыклар 1943 елның 28-29 декабрендә, Чеченнар һәм Ингушлар 44 елның 23 февралендә, Балкарлар шулык елның 8 мартында, Кырым татарлар шулык елның 18 маенда кула. Юлда һәм беренче елларда халыкларның 3дән 1 өлеше һәлак була. 91 елның апрелендә золымга дучар булганнарның хокукларын торгызу турында канун кабул ителде. Әмма күпчелек кире ватаннарына кайта алмады, кайтсалар да милек һәм үз билгеләнү хокукларын торгыза алмады. Европа илләрендә һәм чеченнар яшәгән һәр шәһәрдә чечен депортациясе 23 февральдә искә алынды. Азатлык радиосы. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Татарстан 2010 ел. Минтимир Шәймиев президентлыктан киткән, Рөстәм Миңнеханов эшен әле башламаган. Кризис бетмәгән, Татарстан гына түгел, Шәймиевне генә президент итеп белгән татар дөньясы да алга табаларына нинди сиясәт көтә дип шумлана. Азатлык архивында бүген Римзил Вәли алып барган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев инде бу урыннан китәм дип игълан иткәч, бу урынга Рөстәм Миңнеханов тәкъдим ителә дигән игълан чыккач, өр-яңа вазгыять килеп туды. Инде хәзерге премьер-министр Рөстәм Миңнехановка президент вәкаләтләре бирелгәч, һәм хәзергә әле Минтимер Шәрипович Шәймиев үз урыннан китеп өлгермәгәч, яңа президент эшенә керешмәгән вакытта Татарстанда һәм татар дөньясында да бер яңа вазгыять килеп туды. Нәрсә булды бу? Нинди еллар кичердек? Нинди казанышларыбыз бар? Бу турыда бәлки әле уйланып та бетмәгәндер. Һәм безне нәрсә көтә? Без әле алдамы, арттамы? Җиңелгәнме, җиңгәнме? Һәм экономика, сәясәт, Татарстан мөстәкыйльлеге, культура, мәгърифәт, мәгълүмат чаралары нинди хәлдә дигән сорау куйганда, әлбәттә, бер генә фикер булмый. Ә халык, татар җәмәгатьчелеге борчылып көтә. Татар милләтенә мөнәсәбәт кимемәсме? Татарстанның позицияләре зәгыйфләнмәсме? Икътисадта, сәясәттә бирешмәбезме? Кризиста бетеп җитмәгән. Менә шул вакытта радио тапшыларда, интернет форумнарында капма-каршы фикерләр яңгырый. Менә шул турыда кем беләндер сөйләшәсе килә, киңәшәсе килә, аксакаллы, белемле, талантлы кешеләрнең фикерләрен беләсе килә. Шул вакытта һәркем үзенең фикерендә бит, беркемгә дә җыктырасы килми. Әле канәгат булмаган, соңгы елларда зур уңышларга ирешмәгән яки үзенең позициясен югалткан, яки үзенең сәяси дәгъвалары булган, зур урыннарга теләге булган һәм ресурсларын кулга төшергә тырышкан һәм ниндидер сәбәпләр аркасында төшерә алмаган кешеләр бар. Бик сетрекле, киеренке, буталсыграк вакыт. Менә шул вакытта академик, бөтен дөнья татар конгрессының иң беренче башкарма комитет рәисе, Казан дәүләт университетының профессоры һәм Татарстан татар мәсьәләләре буенча бик көчле татар галиме буларак танылган Индус Таһиров. Индус әфәнде, менә сез инде хәзер күбрәк лекциядан кайтып, фәнни хезмәтләр язып утырасыздыр. Кызыгы да бик сирәгрәк катнашасыздыр инде ул. Киңәшмәләр, аппарат сөйләшүләр, аппаратчылар бик борчылган бит инде хәзер. Мин кая калам икән, киләчәктә минем аппаратым кая була икән. Кайбер кешеләр үч ала да, кайбер кешеләр хурлау эшенә дә кереште. Минтимер Шәймиевка да Россия матбугат системасында төрле вот инде киткән, китә дип исемлектән төшеп калдыруда каршылыклы хәлләр бар. Ә менә сез тыныч урында уйлаганда бу безнең гызыгыга, татар милләтенең, Татарстанның менә шу хакимият алышкан вакыттагы хәлләренә фикер ташлыйсызмы, уйлап карыйсызмы?
Әлбәттә, һәрбер татар кешесе сымак, мин дә ул уйлар белән янам. Чөнки безнең төп максатыбыз ул милләт, милләтнең дәүләтчелеге, аның бүгенгесе һәм киләчәге. Шунытан әлбәттә, Минтимер Шәймиевнең эшчәнлегенә бәя бирер вакыт җитте. Чөнки ул шуннан да шушы постыннан китә. Монда инде әлбәттә аңа дәгъва белдерүләр дә бар, үпкәләүләр дә бар. Ул кем дә булмый. Аның белән эшләгән, янәшәсендә торган кешеләр моны ныклап беләләр шулай икәнлеген. Ләкин кешегә, сәяси хезмәттәге кешегә бәя биргән вакытта аның нәрсәләр эшләмәгәнлегенә карап түгел, үзенә кадәрге кешеләр белән чагыштырганда ниләр эшләгән икәнлегеннән чыгып бәя бирергә кирәк. Шулай караган вакытта без әйтә алабыз. Татарстан Шәймиев власка килгән вакытта бер мескен генә автоном республика иде. Гомум исемлектә күрсәтелә торган алфавит рәвешендә татар факторы иң түбән дәрәҗәдә иде. Аның белән санашучы юк иде. Без бүгенге көндә әйтә алабыз, татар факторы хәрәкәткә килде. Татар дөньясы бүгенге көнне бер бөтен дөньяга әйләнеп бара. Ул бит Татарстанның әлбәттә шушы суверенлек юлына басудан чыккан нәрсәләр бөтенесе дә, һәммәсе дә. Кайберәүләр заманында 90-нчы елларда әйтик, тулы бәйсезлек турында сүз алып бардылар. Әлбәттә, анысы ул аңлашыла, чөнки кайсыбыз теләми аны?
Мөмкин идеме тулы бәйсез Татарстан төзү менә шушы Совет илен таркалганнан һәм яңа Россия халәтендә?
Менә шушыларга ирешүнең бер мөмкинлеге бар иде. Ул да булса, менә шушы ГКЧПга кадәр без сөйләшүләр алып барып, Татарстанның яңа булырга мөмкин булган союздаш договорга мөстәкыйль рәвештә кул куюын дәгъва итәргән идек һәм ризалаштырдык та елсиннәрне. Бу сөйләшүләр безнең 12-15 август 91 ел, 16 август көнне шушы сөйләшүләргә без кабул иткән протоколда язылганнарга Шәймиев белән Елсин нокта куярга тиешләр иде. 19 көнде КЧП башланды. Һәм мин инде әйтәм, менә безгә 3 көн җитмәде. Әгәр дә шушы 3 көндә, әйтик, бер атна булсын инде ул, шушы вакыт эчендә КЧП булмыйча союздаш договорга кул куюлар башланган булса, Татарстан шулай ук кул куеп өлгерә ала иде, һәм аннан соң таркалса да башка союздаш республикалар шикелле менә мөстәкыйль дәүләт рәвешендә калу мөмкинлеге бар.
3-4 айдан СССР чынында таркалды, һәм үзләре теләпме, теләмиме, Кыргызстан, Казахстан.
Аларны чыгарып аттылар.
Үзләре дә көтмәгән җирдән дәүләт булып киттеләр.
Аларны заманында кешеләп керттеләр. Кешеләп, аларның чөнки Кыргыз республикасы юк, ул автоном өлкә генә булып төзелде. РСФСР составындагы автоном республика булды. Казахстаны да шулай. Алар 36-нчы елгы конституциядә үзләрен союздаш республика дип күрү турында уйламыйлар да инде. Сталин керткәндә куйган. Болар исләре китеп карап тора без союздаш республика. Ә без татарлар 22-нче елда, 36-нчы елда дәгъвалап бергән менә шушы хукукны Татарстанга бирмәделәр. Һәм менә монда инде шуннан да теләм, теге вакытны үзләре теләмәсәләр дә көчләп дигәндәй союздаш республика иттеләр аларны. Ә бүген фактик яктан Ана шул СССР таркалган вакытта аларны чыгарып аттылар. Алар теләмәсәләр дә аерым дәүләткә, мөстәкыйль дәүләткә әверелделәр. Ә Татарстанга менә мин әйткәнемчә инде менә шушы 3-4 көн җитми калды.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан җитәкчелеге алышкандагы нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре доктор Индус Таһиров катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дәүләтчелекне ныгыту, Татарстанны яңа шартларда дәүләтчелек, татар дәүләте нигезе була торган премлек итүдә мөмкин булганнар барсы да эшләндеме?
Менә монда без әз генә геополитик ситуацияны искә төшерергә тиешбез. Әгәр дә без СССР сакланып, союздаш республика кыяфәтенә керә алган булсак, аннан соң СССР таркалса да, РСФСРдан без беркая да китә алмыйбыз. Аның эчендә без аның белән ниндидер рәвештәге мөнәсәбәтләр һәрвакыт булырга тиеш. Шуның өчен без алдан ук декларациябызда, аннан сөйләшүләр вакытында ни генә булса да, без Россия белән договорлы рәвештә яшәргә тиеш. Менә шушыны алга сөрдек һәм без бүген әйтә алабыз, менә әлбәттә зур чигенүләр белән, югалтулар белән булса да, без бүгенге көнне Россиянең бердән-бер менә шушындай договорлы махсус статуслы республикасы булып калдык.
Татар халкы язмышында, аның тормышында үзгәрешләрне сез күз алдында тоттыгыз, үзегез катнашып йөрисез, катнаштыгыз, башлап йөрүчеләрнең берсе булдыгыз. Татар халкы тормышында нинди үзгәреш булды? Менә әйтәбез Шәймиев, бу килеп чыга халык тарихында булган зур бер эпоха. Алай йомакларны соңрак бәлки ясарлар, кызганычка каршы әле саллыгын әйтеп, кыска гына әйтеп, йомак игълан иткән кеше күренми әле. Күрәсең, президентның да тыйнаклыгымы, башка кешеләрнең юклыгымы белмим инде. Ә татар халкы үсеше, Татарстанның инде күренде үзгәрешләре, мең еллык казанына үткәрүләре, химияның үзгәрүләре, шулай нефть табулар, авыл хуҗалыгында үзгәрешләр, төзелеш, тузган тараклар булды, алар турында бәхәссез әйберләр бар. Ә татар халкы, кайберәүләр әйтә бит, татар халкы шушы вакытта гына ысқа тәгәрәде дип әйтеп, аноним сүз белән, исем белән язып куялар бит әле.
Менә 90-нчы елларга кадәр декларация кабул иткәнчә, кадәр референдум үткәрүгә кадәр татар халкы гомумән тезләнеп яши торган халык иде. Бүген ул аяк үрә басты, аның горурлыгы уянды, татар уянды, татар дөньясы уянды. Кайда гына барма, ничек кенә булмасын, татар үсешен эшли. Үзешен эшли, яшәү шартларын яхшырта. Әлбәттә, монда Россиядәге тискәре хәлләр татар дөньясына да керә. Баралар, ул куркыныч тудыра безгә дә. Эч кешелек, наркомания, алар бар, баралар. Ләкин аннан бүгенге көндә бер кайда китеп булмый. Татар дөньясын менә шушылардан арындыру кирәк безгә бүгенге көндә. Ә нигездә татар аякка басты бүгенге көндә. Ул горур халык бүген. Шунлыктан аның киләчәге менә ничек кенә булмасын, ничек кенә булмасын, ул дәүләтле, мустакыль дәүләте булачак халык.
Шартлар да үзгәрде менә бу вакытта туган телләрне өйрәнү, милли мәдәниятне үстерү өчен глобализация һәм дәүләт сәясәте тискәре тәсир иткән шаклар да бар. Менә шу шартларда нәрсә булачасың? Менә хәзер элекке кебек түгел бит. Укыгыз, туган телегезне дип үгетләүче юк. Мәгариф системасына да басымнар, үзгәрешләр бар. Халыкның үзе дә балаларын бик бирергә мәктәпкә яки китап, гәҗит, татарча укырга, радио, телевидение карарга, тыңларга ашыгып бармый.
Шулай, дөрес.
Менә шу шартларда кем гаепле, кемгә таянырга соң, менә бу эш ничек, менә әле анысын да бит я Татарстанга, я аның җитәкчеләренә элеп куярга мөмкин, һәм андый омтылышлар да бар.
Менә революция кадәр шулай ук дәүләт тарафыннан телегезне өйрәнегез, үзегезчә укыгыз дигән кеше булмаган. Ләкин татар яңарышы барлыкка килде. Татар үзенең мәгариф системасын булдыра алды, телен саклап кала алды. Менә минем алда китап, менә «Новое течение мусульманской школы» дип атала. 1910 ел. Менә монда рус кешеләре менә шушы татар мәгарифәтенең ни рәвештә һәм ничек барлыкка килгәнлеген, ничек аяка басканлыгын бөтен тулылыгы белән язалар. Рус кешеләре болар. Рус кешеләре. Шунлыктан бүгенге көн эчендә безгә һичшиксез менә шушы юлга басырга кирәк. Үзебез үзебезне сакламасак, безне беркем дә сакламый. Шанып торырга кемгәдер? Менә дәүләт бирә юк. Совет чорында әлбәттә андый күнегүләр булды. Дәүләткә шанып яшәү. Ләкин ул дөрес түгел ул. Ярамый ул. Дәүләткә шанып кына яшәү. Татар милләте үзе турында үзе кайгыртырга тиеш. Гаилә. Менә гаилә. Тел саклау дибез. Ә без бүгенге көндә шәһәр гаиләләрендә, татар гаиләләрендә нәрсә күрәбез? Урамга, якты дөньяга чыккан вакытта алар үз телләреннән мәхрүм булып чыгалар бүгенге көндә. Ә бит безнең бурыч гаилә балага туган телен сеңдереп чыгарырга тиеш. Сеңдереп, ныгытып чыгарырга тиеш. Шул вакытта ул кайдадыр русча укыймы, инглизчә укыймы, барыбер татар булып кала һәм үзенең телен яхшы белә һәм өйрәнү мөмкинлекләрен калдыра үзенә. Шунлыктан инде әлбәттә беренче урында әлбәттә гаилә. Икенчесе менә бу стандартлар турында. Көрәшергә кирәк. Көрәшмичә менә бу көрәш бара хәзер шактый гына Татарстан тирәсенә башка республикаларда туплана башладылар. Менә бу уку стандартларыннан милли компонентны алып ташлауга каршы көрәш. Менә үзебез көрәшү. Татар үзе көрәшсен. Үзе көрәшсә, ул әлбәттә менә шушы хөкүмәтне үзенең шушы законнан баш тартырга мәҗбүр итә ала. Моны ахырга кадәр җиткерергә кирәк. Заманында әнә Дәүләт Советының бинасында Россия мәгариф министрлыгының укучыларга багышланган утурушу болуп өттү. Шунда чыгыш жасаган вакытта Шолук Шаймиев айтты: «Кимгедир биздин тилибиз бик акырын бите сымак көрүнөт. Ләкин без марга йол коймаячакбыз. Без Конституция судына кадәр барып җитәчәкбез һәм бу эшнең отышлы икәнлегенә һич кенә дә шикләнмибез», дип әйтте. Шуның өчен әлбәттә һич тә токтарга ярамый монда. Көрәш, 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 көрәш.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Менә әле Страсбургта халыкара мәхкәмәдә Казанда яшәүче Камалова исемле укучы баланың гаризасы буенча бердәм дәүләт имтиханын үз телендә бирү турында эш каралып ята. Әлбәттә, бу турыда матбугатта, хатлар, фәнни җыелышларда күбрәк әйтергә кирәктер, чөнки Европа мәхкәмәсе саннаша, халык үзе телиме? Кем җаваплы? Кем гаепле дип әйтергә җайсыз? Кем җаваплырак менә? Дәүләт җитәкчесеме? Татарстан президентымы? Чиновниклармы, әллә җәмәгатьчелек үзе, ватаналармы? Бу эштә әле кем төп кирәк җиңелергә тиеш һәм кемнең кулында моның төп коралы?
Әйткәнемчә, беренчесе халык үзе, аның гаиләсе, аның авылы, аның җәмгыяте. Икенчесе, әлбәттә, дәүләт. Менә бүгенге көнне безнең Татарстанны җитәкләгән кешеләр, алар җаваплы. Чөнки күп урында әйтик, мәгариф министрымы, башка министрымы татар куелган икән, аны бит татар булган өчен куйганнар. Әгәр дә татар булган өчен куйганнар икән, ул үз халкы турысында махсус кайгыртучаны күрсәтергә тиеш. Махсус. Әлбәттә, менә клублар ябыла, мәктәпләр ябыла. Шушы бердәм дәүләт имтиханын рус телендә генә бирү мәсьәләсе барлыкка килде. Менә шушыларга, әлбәттә, дәүләт үзенең көчен салырга тиеш. Шушыларны булдыру, менә шу компонентны исән калдыру өчен, аны ныгыту өчен, гомумән татарлыкны саклау, авылыбызны, үзебезнең мәктәпләребезне һәм клуб, китапханаларыбызны саклау өчен, әлбәттә, дәүләт үзе башкарырга тиеш. Һич шиксез. Чөнки авыллар, менә без авылларда булабыз, күрәбез, авылларда шактый клублар буштыра, китапханаларда эшләүче кеше юк, мәктәпләр ябылган. Һәм балалар, алар аның саны күп түгел, моңа инде хөкүмәтнең артык гаебе юктыр, бәлки татар үзе гаепле. Болар булмас булса да, 5-6 бала булса да, аларны чит авылга укытып йөртәләр. Ул шулай ук дөрес әйбер түгел. Шунлыктан минемчә, менә бүгенге көнне шушы интернет системасыннан, компьютер технологияларыннан бик нык файдалану кирәк. Моның мөмкинлекләре зур. Хәтта милли мәгарифне дә компьютерда төзеп була дип уйлыйм мин.
Индус әфәнде, менә сез 10 ел дәвамында бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетын җитәкләдегез. Аның беренче рәисе булдыгыз. Менә хәзерге вакытта бу конгресс тагы да шәбәеп китте. Аңа дәүләт ярдәме, җәмәгатьчелек, матди ресурслар бермә-бер артты кебек ул ансада җитмидер әлбәттә. Менә шушы нисбәттән сез Татарстан президентының бу аның теләге, аның гармонамыйча башланган сүзендә нәрсә әйтәгез? Сезнең анда рәнҗү, үпкәләү юкмы? Менә без башлаганда кыен булды, шунда ук башта ук күбрәк ярдәм итсәгез булмый дигән тәнкыйтегез булмадымы? Президент кандай тәкъдим кертегез, яки тәкъдим кертеп кире борылган хәлләр булмадымы?
Мин аның белән гомумән бик еш очраштым дип әйтә алмыйм. Чөнки ул үз эшен эшләде, без үз эшебезне эшләдек. Безнең белән баштарак та артык кызыксыну булмады. Дөресен әйтергә кирәк. Безнең белән менә татар эшләре белән күбрәк читтәге җитәкчеләр кызыксына килделәр. Без аларның кайсы өлкәгә бармый, губернаторларын күреп, сөйләшеп, бергә чаралар үткәреп, татар чаралар үткәреп, аларга татар җәмгыятьчелегенә юл ачып бирдек, күпләп нитеп бирдек. Менә нинди генә өлкәгә барсак та, һәммәсенең губернаторы, президенты белән очрашып, уртак чаралар татарга багышланган үткәрә килдек. Менә ул вакытта, әлбәттә, безгә ярдәм күбрәк кирәк иде. Матди ярдәм дә, гомумән игътибар кирәк иде. Мин әйтергә тиешмен, ул вакыт игътибар җитеп бетмәде безгә. Һәм менә бүген мин дә әйтә алмыйм аларның нинди эшләнгәнен, мин әйтә алмыйм, чөнки мин конгресска йөрмим. Киткән җиргә мин тыгылып, кысылып йөрүне яратмыйм гомумән. Аларга тапшырылган икән, алар эшләсеннәр.
Академик тарих фәннәре докторы Индус Таһиров белән әңгәмә тыңладыгыз, аны Римзил Вәли алып барды.
Сез Азатлык архивыннан 2010 елда яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен ишеттегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.